One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
Ja, daar het jy dit natuurlik, dis die heerlike voorreg om saam te kuier. Ons maak 'n bietjie verskoning vir die gekrapperigheid wat daar op die lyn was. Ons probeer dit aanspreek en ons vertrou dat die ontvangs aan jou kant sommer wonderlik, wonderlik is. Ons het reeds dit aangekondig dat ons gaan kuier saam met professor Joansi van Wyk. Sy is hoogleraar in internasionale politiek by die Universiteit van Suid-Afrika. En natuurlik het ons gesê dat ons 'n bietjie gaan gesels oor die gebeure in Afghanistan. Prof, gaan dit goed met u?
Ja, goeiedag Jannie, ek hoop dieselfde met jou, dankie.
Dit gaan sommer klop, dis verbomen, is altyd so lekker om met u te gesels. Dankie ook dat u die tyd vir ons inruim. Nou, die gebeure in Afghanistan, die onttrekking van Amerikaanse soldate ensovoorts, is natuurlik hoog nuus en dit wat ons loop dit oral in die media raak. Ek het nogal gedink, as ek so lees, dan lees ek van die Taliban, ek lees van verskillende groeperinge van mense wat daar betrokke is, benewens die Amerikaners. Kan nie vir ons bietjie net die dinge by mekaar trek en sê maar goed, dit is wat nou eintlik daar aan die gebeur is.
Goed Jannie, baie dankie weer eens, dit is altyd lekker om met jou te gesels. Mens moet eintlik bietjie teruggaan in die geskiedenis, spesifiek dan 1979. Ons praat hier van ou Kersdag 1979. Nou min van ons kan dit miskien nou onthou, mense wat so oud soos ek is sal dit kan onthou. Dit was die oomblik toe die Sowjetunie Afghanistan ingeval het. En ons weet, dit is baie nog die koue oorlog periode, en wat gebeur is dat Afghanistan op teen hierdie inval wat met op plaasvind. Daar ontstaan 'n groepering wat hulle self noem die Mujahideen. Nou die Mujahideen is 'n vertaling vir basies 'n gevegsgroep van heilige krygers, of dan mense wat betrokke is in die jihad soos wat ons dit vandag ken. Mettertyd het die Russe natuurlik onttrek, hulle het gesien hulle val vas hier, hulle onttrek toe, en toe hulle onttrek is daar natuurlik nog steeds hierdie klomp vegters wat hulle self dan nou bevind het en wat dan nou agtergekom het dat ons het nou basies dan die Russe oorwin in hierdie geveg. Hulle het toe in 1994, en nou moet ons onthou, die Rusland het ongeveer 1990 dan nou in mekaar geval, die Sowjetunie, en teen 1994 het hierdie groep Mujahideen soldate hulle self omskep in wat ons vandag dan nou ken as die Taliban. So die Taliban is dan eintlik die krygers wat teen die Sowjetunie geveg het en hulle self dan gevestig het as 'n, kom ons sê, tipe van 'n legitieme politieke organisasie binne die konteks van Afghanistan, soveel so dat hulle dan ook die verkiesing gewen het in die laat 1990s en vir 'n paar jaar dan nou in beheer was van die Afghaanse regering.
Nou, wat soek die Amerikaners in Afghanistan, en dit is nou na 20 jaar dat hulle dan nou baie hastig en as het ware oorhastig moes vertrek, onder druk moes vertrek, wat soek die Amerikaners in daardie soewereine land?
Ja. Weer eens moet ons teruggaan na die geskiedenis toe. Ons sal onthou die gebeure van 11 September 2001, toe daar 'n georkestreerde aanval teen die Amerikaanse regering was, aanval op die Withuis, die bekende twee torings in New York, en natuurlik ook die kaping van vliegtuie. So, dit het die Amerikaners direk met Osama Bin Laden verbind. Bin Laden, wat op daardie stadium was hy in Afghanistan, wat vir hom 'n veilige vesting gebied het. Ons weet dat hy dan vir baie jare lank daar weggekruip het, en natuurlik teen Oktober 2001 was die Amerikaners gereed om Bin Laden te gaan soek, want hy het intussen onder Al-Qaeda as leier het hy aangekondig dat hy sy organisasie was betrokke en verantwoordelik vir hierdie aanval, en George Bush, wat toe aan bewind is van die Amerikaanse regering, het bloed gesoek, en die Amerikaners ook. 3,000-4,000 mense het gesterf daardie dag, dit was 'n groot slag vir hulle ego, en dit was die begin van die inval, en van Oktober 2001 af was dit dan die soektog vir Bin Laden, en ons weet dat hy eers 10 jaar daarna basies in Pakistan toegevind is en dan nou doodgemaak is. So die Amerikaners het gaan bloed soek, soos die meeste geskiedkundige invallers in Afghanistan, het hulle ook na 20-30 jaar onttrek, en die onttrekking is dan nou gister voltooi, sodat dit kan dan gereed wees vir die 20ste herdenking van hierdie aanval, ook as 'n simboliese manier dan.
Hoekom sou die FSA nie eerder onttrek het nie, as hulle dan nou vir Bin Laden opgespoor het en hulle kon nou dan daai vergelding uitvoer, hoekom sou hulle nie vroeër daardie land verlaat het nie?
Goed, dit is natuurlik die interessantheid van die internasionale politiek is dat dit so bloeddorstig kan wees. En ons sou graag wou dink, maar is daar nie ander maniere? Hoekom het die Amerikaners lank gemaak, vra jy? Goed, wat intussen gebeur het is dat die Taliban het aan bewind gekom tot rondom 2001. Dit was 'n land wat geweldig streng volgens islamitiese beginsels geheers en regeer is. Ja. En die Amerikaners het gedink, maar goed, ons gaan hierdie mense verlos van hulle self. En natuurlik het die Amerikaners gehelp om 'n demokratiese regering daarin te bring, wat bietjie meer pro-westers is, sodat Amerikaanse belange in hierdie land gedien kan word. Maar natuurlik was daar nou 'n teenreaksie, want daar het 'n klein ekonomie rondom hierdie Amerikaanse besetting ontstaan, is dat die verskillende stamme het jouself geposisioneer om gunste en gawes van die Amerikaners te kry. En natuurlik wederzijds het hierdie tipe ekonomie ontstaan. En die Amerikaners het eenvoudig besef, maar hierdie ding kos ons te duur. Ons kry nie die resultate nie, hoewel Al-Qaeda dan nou vasgevang is, maar ons weet nou dat dit basis net in ander vorme, ISIS, die Islamitiese staat, etc. Ander tipe koppe het dit ontstaan. So, en natuurlik het dit 'n soort van 'n albatros om die nek van verskillende Amerikaanse presidente geword, want daar is 'n klomp geld wat wegraak daar iewers in die berge, die westelike punt van die Himalayas, en wat beteken dit vir die Amerikaners? Intussen het die Taliban natuurlik sy geld gemaak uit die produksie van papawers vir heroïne en al die opioïde, wat dan nou weer op daardie manier 'n grootskaalse effek het en 'n sekere ekonomie in stand hou. En George Bush, Joe Biden wat aan bewind gekom het, het gesê, ek wil onttrek. My voorganger Obama kon dit nie doen nie, Trump het gesê, ons bly daar, ons gaan ons voete vaste daar, maar dit het eenvoudig te duur geraak, dit het te moeilik geraak om hierdie land te beheer. En natuurlik die pandemie het natuurlik finansiële oorwegings ook teweeg gebring.
Is ons Amerikaanse vriende dalk 'n bietjie arrogant? Wat ek probeer vra is dit nie op die einde tog besig beter dat 'n bepaalde moondheid maar sy eie probleme probeer uitsorteer nie? Suid-Afrika is byvoorbeeld 'n land wat baie vinnig sal reageer en sê, moenie in ons interne sake kom inmeng nie, jy het niks met ons te doen nie, jy het niks hier te doen nie. En wanneer daar op hierdie wyse ingegryp word in die bestaan en in die dinamiek van 'n bepaalde land, demotiveer dit nie dalk die burgers? Jy weet, soos wanneer iemand vir jou iets kom doen en nou neem jy nie verantwoordelikheid om die dinge hier onderling uit te sorteer nie. En sou daai land nie baie beter afgewees het as die Amerikaners lankal daar weg was nie?
Ja nee, dis natuurlik nou 'n baie goeie vraag, maar ons weet nie. Sou die Taliban aan bewind gebly het, dan sou ons kon verwag het dat daar miskien veel meer menseregte vergrepe gewees het. Het die Amerikaners vroeër uitgetrek, wat sou dit gewees het? Ons weet nie. So die motiewe vir die Amerikaners is natuurlik, soos wat Henry Kissinger, 'n eertydse Amerikaanse diplomaat gesê het, is 'n land het nie vriende nie, hy het net belange. So as 'n mens kyk na die realpolitiek of die magspolitiek, het die Amerikaners, dit het vir hulle gewerk om daar te wees. Nou goed, die inmenging in 'n land se interne sake beteken dat jy sy soewereiniteit oortree. En dit is wat state van mekaar onderskei, is dat binne 'n grondgebied kan jy maak soos jy wil. Daar is wel binne die VN konteks sekere voorskrifte, sogenaamde hoofstuk 7 en 8 voorskrifte waar volgens daar in 'n land ingemeng kan word. Wanneer daar menseregte begrepe is, die sogenaamde verantwoordelikheid om te beskerm beginsel wat nou meer onlangs is. En natuurlik dan, wanneer 'n staat internasionale vrede bedreig, dan kan die VN Veiligheidsraad kan sê ons kan ingaan. Maar dit was nie teenwoordig nie. Die Amerikaners het egter dit reg gekry om 'n groep van, as ons reg onthou, sal dit 'n tipe van 'n koalisie van gewondes, wat basies saam met die Amerikaners gegaan, wat ons moet onthou, op 9/11 het 'n aantal lande burgers verloor, wat in die twee torings gewerk het. Duitsland byvoorbeeld was die bak of dan nou die basis van hierdie klomp aanvallers. Ons weet dan ook dat Europa was en ander lande wat betrokke was by hierdie goed was almal skielik baie blootgestel. En die Amerikaners gesê, ons gaan in, ons is die polisieman van die wêreld. Julle vertrou ons, niemand het die moed nie, ons gaan in. En ons gaan onsself in daardie gebied met sy geopolitieke onstabiliteit gaan ons ingaan en ons gaan die saak regmaak. En ja, die Amerikaners het ongelukkige rekord dat hulle baie dapper ingaan en druipsterk uitvlieg. En dit is ongelukkig dat hulle het die magsvertoon, hulle die wapens, maar hulle rekord is nie so goed sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog nie.
Nou, ek is so bly dat ek 'n bietjie kon lees vooraf, ook dit wat u in die onlangse verlede geskryf het en verskeie ander persone, en dan skerp mense self eindelijk jou politiek bietjie op, want die mense so gefokus op dit wat plaaslik gebeur, dat die mens vergeet dat die mens eindelijk deel is van 'n baie groter geheel, en dat die wêreld lankal nie meer klein is, of dat die lang wêreld eindelijk klein geword het, nee, dat ons op mekaar aangewese is. Die Taliban, so lyk dit vir my, as 'n mens vergelyk met die jare hier rondom die wisseling, toe hulle baie wreedaardig opgetree het en mense in die openbaar tereggestel het en sommer 'n klomp akelige dinge gedoen het, probeer hulle nou 'n ander metode, soveel so dat hulle ook vra dat hulle diplomatieke bande met ander lande in stand sal hou en dis meer 'n versoenende plek wat hulle inneem, ook wat die regte van vroue betref, ensovoorts. Is dit geloofwaardig, sou mens kon glo? Nou ek weet, die praktyk moet dit uiteindelik deurdra, maar mense vermoede, lê daardie vredesgesindheid in die DNA van hierdie mense, hoegenaamd?
Ja, en natuurlijk kan die mense nie voorspel wat gaan gebeur nie, hulle maak die regte geluide om vertroue by die internasionale gemeenskap aan te kondig. Wat ons hier sien is effektiewe staatsgreep wat gebeur het. Die president is in wandelingskap, die besetters is uit en daar is nog nie regering aangekondig nie. Nou goed, daar is woordvoerders wat ons dan nou sien wat voor televisie verskyn en dan nou hierdie uitlatings wat jy nou na verwys doen. So dit klink alles baie geloofwaardig. Maar ongelukkig is daar die historiese ervaring van die Taliban wat streng Sharia moslimwette toepas en dit het hulle herhaaldelik ook gesê is dat dit gaan Afghanistan wees waar hierdie wette gaan geld. So dit is al klaar aanvaar en dit is wat hulle gesê het hulle gaan doen. Dan tweedens sit die mens met die probleem dat hulle ook dan nou 'n baie konservatiewe byna 'n stamgebaseerde benadering het tot die moslim geloof. Baie oud benadering tot die Sunni geloof, wat hulle ook konservatief maak, saam met stamgelowe, want ons moet onthou dat Afghanistan is 'n stamgebaseerde samelewing. Nou, hierdie geluide klink goed, maar ons weet ook dat hulle sal moet geloofwaardigheid voor kan lê, voorkom as die demokratiese state van die land, waar elke menseregte in die wydste, diepste moontlike manier gewaarborg en uitgeleef kan word. Nou, in die gesprek wat ek en jy voorheen gehad het, is dit duidelik dat die Chinese natuurlik nou al klaar bietjie na hulle begin vry. Die Russe gaan nie baie miskien goeie bondgenote wees nie, as gevolg van die historiese verloor wat Rusland daar gehad het. Die Britte was ook een van die state wat daar bloedneus gekry, die Amerikaners is uit, so wie bly basis oor? Die Chinese. En Afghanistan lê basis op hierdie nuwe syroute, die politieke syroute wat Beijing basis dan van Beijing letterlik tot in Pole wil vestig as die groot ontwikkelingskorridor waar Chinese invloed dan versprei word en basis dan Afghanistan, wat dan hierdie kruispad van die geskiedenis is, is dan ook geografies op hierdie kruispad geleë. En dit maak dan ook sin. Want daar, dit was een van die struikelblokke in die realisering dan van hierdie nuwe syroute, hierdie politieke, of dan ook bekend te staan as die Pad en Belt netwerk, wat die Chinese wil hê. So dis groot geopolitieke faktore wat hier aan die werk is. Dit maak my enerzijds bang, want hierdie goed is byna te groot. Ons sit hier met 'n oomblik in die geskiedenis wat miskien vergelyk kan word met die gebeure wat aanleiding gee tot die Tweede Wêreldoorlog en hier is goed aan gebeur en ons kan nog nie verstaan watter geluide maak die tektoniese plate nie. Ons weet dit skuif, maar ons as gelowiges moet net vashou dat hierdie plate nie te veel raas en ripple nie.
Ek weet, prof, net 'n laaste vragie. Ek het tog die vermoede dat as Christene iewers op aarde hulle self skuldig maak aan menseregte vergrype, dat die internasionale gemeenskap, Christelike gemeenskap, sal opstaan en sal getuig en hulle opinie rondom hierdie saak sal lig en mense tot orde sal roep. Dit voel vir my soms, behalwe as dit nie in die media aandag kry nie, of dat ek op die verkeerde plek gaan soek, maar mense sou vermoed en sou verwag dat die islamitiese gemeenskap, internasionaal die moslim gemeenskap, eweneens sou opstaan en sê, maar ons neem nie meer genoeg nie, dis nie verteenwoordigend van wie ons is nie, ensovoorts, ensovoorts. Is daar sulke stemme, of is daai stem stil?
Ja, Jannie, ek dink daai stem het tot 'n groot mate stil geword. Ons weet dat Europa het so geweldig is gesekulariseer byvoorbeeld. In ons in Afrika, hoewel daar 'n nuwe herlewingsbeweging is, wil dit voorkom asof daardie beweging nie die politieke impak het nie. President Donald Trump het 'n tamelike 'n geloofsagenda gehad wat hy ongelukkig met politieke swak maniere nie kon mynsinsiens vertaal in geloofwaardige optrede en daar was dus 'n verdagmakery oor gelowige stemme wat dan basies geweldig krities geraak het oor hierdie goed. Binne die moslimgemeenskap sou ek dink dat daar ook stemme opkom, maar onthou vir die meer radikale gemeenskap wat ons natuurlik gewoonlik die hardste hoor aan alle kante. Dit is die mense wat die geluid maak en vir hulle is dit mynsinsiens 'n oomblik van oorwinning, want hier is 'n teokrasie in die moslimsin weer gevestig. Ons sien vir Iran byvoorbeeld as een van dit, Saudi-Arabië, en hier sien ons nou 'n soort van 'n oorwinning vir die teokratiese beginsels van Islam. So dit kan dalk ook 'n oorwinningspunt wees en ons weet dat dit gaan definitief gevolge hê. Die ander kant is dat binne die VN konteks is daar so ons het so beleefd en ordentlik geraak dat ons nie wil ons tentpenne inslaan en sê hier is die kruis, ek staan by hierdie kruis nie. Almal het so ordentlik geraak. Nou goed, Ek dink dit is die gebrek aan stemme wat jy verwys, maar ons moenie vergeet dat daar is baie mense wat nie raas maar wat op die grond is. Ons weet van gelowiges wat gewerk het, wat selfs gesterf het in Afghanistan in hierdie periode. Hierdie 20 jaar wat die Amerikaners daar was, het ook, kan ek dit noem, 'n dekmantel geskep vir hierdie organisasies om te kon inbeweeg as humanitêre organisasies om 'n saadjie te plant in daai gebergtes en ek glo dat daar iets van sal kom. Natuurlik is daai ruimte nou versmoor en maar die punt is daar is sade geplant. En ons weet nie of dit hierdie lente gaan wees of die volgende lente nie, maar verseker gaan Afghanistan weer opstaan. Miskien nie in ons tyd nie, maar dit gaan.
Is wonderlik dat ons die lente daarby kan betrek en professor, baie dankie. Ek het ook iewers vanoggend gelees dat ons vir die gelowiges in Afghanistan moet bid, omdat dit tradisioneel nie 'n land is en veral met die mense wat tans daar dan in beheer is of probeer om in beheer te kom, wat groot waardering het vir Christene nie, veral omdat daar nie 'n vreeslike onderskeid tussen Christen en Westerling getrek word nie. Maar nietemin, ons bid dan ook vir die gelowiges in Afghanistan. Baie dankie vir u deelname. Ons kyk weer in die toekoms, pas jouself baie baie mooi op.
Baie dankie Jannie en mooi dag en sien vir jou en sien dag aan jou gas.
Sien mense, baie dankie. Nou ja, so gesels professor Joansie van Wyk, sy's 'n professor in internasionale politiek by die Universiteit van Suid-Afrika en so 'n bietjie oor Afghanistan en hoe dat die gebeure daar vir ons ook dan nou raak. Ja, dis lentedag en ek het nou vir professor Hannelie Meyer wat saam kuier. Professor, gaan dit goed met u op hierdie? Dis nou verby lentedag. Gister was lentedag, maar vandag is iets wat warmer, so ek sou maar vandag liewer lentedag wou doop.
Ja, môre Jannie, ja nee, baie goed en ek hoop so ook met julle. Dis maar elke jaar mos die geval. As dit lentedag is, dan is daar altyd 'n bietjie van 'n koue in die lug. Maar ek glo die lente is nou hierso.
Professor, help net bietjie weer vir my. Ek het hom nou probeer vertaal. Hy is betrokke by die Suid-Afrikaanse Vaksinering en Immuniseringsentrum. Hoe sou mens hom nou sê op die regte manier of is dit die regte manier?
Ja, nee, dit is die regte manier. Die naam is eintlik maar in Engels, South African Vaccination and Immunization Center. En dit is by Sifakomagato Health Sciences University. So ja. Dit is in Pretoria, so aan die kant van Pretoria, eintlik in Garankuwa.
Professor, ons leef nou in die tyd waarin COVID aktueel is en groot nuus is en terwyl 'n ou gehoop het dat ons nou al na die einde se kant toe daarvan staan, lees ek gister of eergister van die gevaar en die moontlikheid van nuwe mutasies en dis 'n mutasie van mutasies wat lyk vir my asof hierdie gogga eenvoudig homself net herposisioneer en net weer terugkom soos die kat wat hoeveel lewens het, maar hy laat homself nie maklik intimideer nie.
Ja, nee, inderdaad, dis soos jy sê, dis die kat kom weer. So hulle het nou 'n nuwe gedurende hierdie week het hulle aangekondig dat daar 'n nuwe variant is. Hulle noem hom C.1.2 en dit is nog nie 'n variant van kommer nie of belang nie, maar dit is moontlik 'n variant van belang. So dit beteken, hulle het dit opgetel in Suid-Afrika, in al die provinsies, maar op 'n baie lae, hoe kan ek sê, frekwensie. Dis ook wel in omtrent 7 ander lande wat hulle dit nou opgetel het, maar dit is onder baie min van die infeksies nog. Ek dink is iets soos omtrent 2%. So dit, maar dit kan 'n variant van belang word en daarna as dit nog erger word, dan kan dit ook 'n variant van kommer word, maar terselfdertyd weet 'n mens ook nie wat gaan nog gebeur nie. So baie van hierdie mutasies gebeur en daar kom nuwe variante en maar dan sterf hulle weer uit. So dit kan ook gebeur. So hulle doen nou maar baie toetse in die laboratoriums nou nog om te sien hoe dit gaan reageer en dit hou net maar dop wat gebeur. So die tyd sal leer, maar ja. Dit is die nuwe nuus wat daar is.
Professor, ek dink dit is in die Oos-Kaap veral wat mense in die afgelope tyd hoor van geweldige infeksies, mense wat positief toets by skole, baie groot hoeveelheid skole is geaffekteer, onderwysers, leerkragte in die aard van die saak ook, dan ook kinders, duisende der duisende kinders. Hoekom is daar nie of is daar en hoekom word daar nie aangebied en gebruik nie 'n vaksine wat dan spesifiek gerig is op die jonger bevolking? Praat dan nou van kinders as ek die woord kan gebruik, want ek dink ons is hier by 18 min of meer is die punt waarby die mense op die oomblik werk.
Ja, dit is 'n baie 'n vraag wat ons baie dikwels nou kry in die afgelope paar dae of weke. So die inentings wat ons gebruik in Suid-Afrika, soos jy sê, is nou net van 18 jaar af. Die Pfizer inenting kan wel van 12 jaar af gegee word. Maar in Suid-Afrika het ons nog nie is nog nie geregistreer, kan ek sê, om vir daai ouderdomsgroep te gebruik nie. Alhoewel daar is klaarblyklik 'n aansoek ingedien by SAHPRA, ons owerheid wat nou kyk wat die medisyne en die instel registreer. Maar die tyd sal leer. Hulle moet nou eers daarna kyk. So wat hulle dan doen, hulle kyk dan na al die data van die veiligheid en die effektiwiteit van die enstof en dan sal hulle besluit, goed, ons gaan dit nou registreer daarvoor in Suid-Afrika. Dan moet die departement van gesondheid ook kyk, kan ons dit nou uitrol in daai ouderdomsgroep? So as ons nou na daai ouderdomsgroep kyk, beteken dit ook ons moet nou eers kyk watter ouderdomsgroepe is nou al reeds ingeënt. So ons moet 'n gedagte hou dat ons ouer mense is die mense wat die meeste risiko het om baie siek te word en om gehospitaliseer te word of dalk om te sterf. So mense moet daai ook in gedagte hou en dan ook terselfdertyd die kinders is die wat baie rond beweeg en dalk nie al hierdie maatreëls gehoorsaam nie. So hulle kan dan weer die virus versprei. So dit is baie moeilik om daai balans te handhaaf. En daar's ook studies, ek het ook navraag gekry wat van ons jonger kinders. So daar is nou 'n kliniese studie in die wat Pfizer besig is om te doen in die VSA waar hulle kinders insluit van die ouderdom van 7 jaar af as ek reg is, 7 tot 12 jaar. So in die begin van die kliniese studie sluit mens nooit kinders in nie. So jy begin net by normale mense wat nie 'n hoë risiko vir enigiets het nie. En soos wat mense dan aangaan en jy vind die enstof is veilig, dan begin jy nou hierdie ander groepe mense insluit. So dis hoekom ons nou begin kyk na kinders.
Professor, die gedagte dat 'n vierde vlaag op pad is, dat vla as het ware vla, dan nou as dit die regte woord is, voor die tyd as het ware aangekondig word, het ek gesien word in sommige kringe met agterdog beheen. So asof dit georkestreer word, dat die volgende vlaag aanbreek sodat mense hulle sinistere doelwitte kan bereik. Maar hoe gebeur dit op grond waarvan sê wetenskaplik is nie maar ons verwag dat daar 'n volgende vlaag gaan wees en is daar 'n volgende vlaag op pad?
Ja, kyk die hulle kyk na die data. So ons weet nou al want ons is nou in ons derde vlaag. So hulle weet, hulle kyk na die patrone in die data wat gebeur met die infeksies en hoe mense herstel. En hierdie vlaag is gewoonlik so 5 tot 6 maande uitmekaar uit. Nou, hulle lyk ook 'n bietjie verskillend, die verskillende vlae, en hulle word gedryf ook deur verskillende goed. Gewoonlik word hulle gedryf deur 'n variant, maar dan speel mense se optrede en hoe hulle die voorsorgmaatreëls en die sosiale aktiwiteite, weet hoe hulle optree en hoe hulle dit gehoorsaam, dit speel ook 'n rol. So wat ons nou gesien het met die derde vlaag waar ons nou is dat hy het mooi begin afneem hier rondom, ek dink dit was rondom 9-10 Julie, en toe het hulle weer gesien, hy begin weer opgaan hier rondom omtrent 13 Augustus. En wat ons nou ook sien, soos jy die Ooskaap genoem, ja, so daar's baie hoë infeksies op die oomblik, jy weet, in daai dele in die Kaap. Baie hoër is bijvoorbeeld in van die ander provinsies. So dit en wat hulle dan nou ook noem is dat ons weet dat die derde vlaag gedryf was deur die Delta variant. Ja, so op die oomblik is daar nog nie 'n nuwe variant nie wat nou van belang of van kommer is nie. So dit wys vir ons dat mense gehoorsaam nie hierdie voorsorgmaatreëls nie. So dis eintlik onsself wat hierdie vlaas het van dryf. Dit is ongelukkig en dis aan ons het gaan stop is ons moet inent en ons moet ons sosiale voorsorgmaatreëls moet ons gehoorsaam. Dis eintlik al hoe ons dit gaan onder beheer kry.
Nou van die inenting gepraat, is daar dan nou sprake daarvan dat dalk van owerheidswee af en die dinge word nou tans ondersoek, maar dat van owerheidswee af mense gedwing kan word om die enstof te ontvang. Wat dink u van so 'n situasie?
Ja, kyk, die president en ook die minister van gesondheid het genoem. Hulle het gesê en hulle is te gunste daarvan dat dit wel verpligtend gaan word nie of kan word nie. Maar daar is nou al reeds in die departement van arbeid en in diensneming. Hulle het al reeds aangekondig in die staatskoerant dat werkgewers wel 'n beleid kan instel wat mense kan dan hulle werknemers dan kan verplig om die enstof te neem. En die werknemers kan wel dit weier op grond van mediese redes of op grond van die grondwetlike redes. So en dan die werknemers, werkgewers, in die ander kant Hulle moet ook seker maak dat die omgewing veilig is vir al hulle werknemers. So hulle kan nie sommer net so iets instaan nie. Hulle moet eers 'n risiko analise doen. Hulle moet konsulteer met die vakbonde en met die veiligheidskomitees in die werksomgewing. Maar ja, dit is so dit gaan nie volgens my, dit gaan nie deur die regering gedryf word nie. Dit gaan gedryf word deur die werksomgewing. En dit gaan ook afhang van watter tipe werksomgewing dit is. So ek dink ons gaan baie van hierdie goed in verskeie howe sien waar mense dan teen dit gaan staan en so voort. So dit is 'n baie komplekse situasie op hierdie stadium.
U eie persoonlike opinie, sou u sê dat gegewe die aanslag en ook die hoeveelheid mense wat sterf en geaffekteer word, die impak wat dit het op die ekonomie en 'n hele klomp ander sektore en die smeer, dat dit byvoorbeeld 'n algehele dwang, ek wil nie sê verbod, sê verkeerde woord, dwang met ander woorde en verpligting dat mense die enstof moet ontvang, dat dit gepas sou wees?
Kyk, wat ek dink is ons regering hoef ook nie eintlik regtig bekommerd daaroor te wees nie. So mens moet daai balans probeer handhaaf tussen die individuele reg van die mens wat ook in ons beleid is in Suid-Afrika. Ja. En dan ook die openbare belang. Wat is in die openbare belang van ons almal se veiligheid? So ek dink wat ons nou reeds sien onder baie mense is dat hulle bekommerd is oor met hulle eie veiligheid en die veiligheid van mense rondom hulle. En mense begin ook druk te sit op vriende en familie en so aan. So ek dink dit gaan 'n groot rol speel en daar is nou nog steeds baie van hierdie conspiracy theories en so aan, maar jy weet, mens moet maar kyk hoe jy die inligting aan almal kan oorgee. My vriendin het byvoorbeeld hoor op een van die radiostasie gehoor waar 'n bruid die plek waar hulle die troue gehou het, die venue.
Ja, ja.
En hulle het gesê almal moet ingeënt wees en hulle het besluit om voort te gaan met die troue en die bruid se ouers het toe geweier om ingeënt te word en op die ou einde was hulle toe nou nie by die troue nie. So dit wys vir jou hoe sterk mense daaroor voel binne in families.
Ja.
So ja, dit is maar ek dink dit is wat gaan gebeur. So, dit gaan maar gaan oor weet jou regte as 'n mens, as 'n individu teenoor die belang van die publiek.
Baie interessante tyd waarin ons lewe met baie uitdagings. Ons is dankbaar dat ons mense soos u het wat vir ons 'n bietjie leiding kan gee. Professor Hanelie Meyer, baie baie dankie vir u deelname. Ons gesels weer in die toekoms. U moet jouself mooi oppas en gesond bly asseblief.
Goed, ja, baie dankie selfde daar en dankie vir die gesels. Dit was lekker.
Dan mense, totsiens hoor. Nou ja, so gesels professor Hanelie Meyer en dit is natuurlik 'n hartseer werklikheid dat gesinne onderling verdeel word as gevolg van die posisie wat hulle inneem met betrekking tot die entstof en op die manier, ag nee, dit is dan regtig hartseer en ek dink dat 'n mens alles in die stryd moet werp om seker te maak dat gesinne nie verdeel word nie, dat samelewingsverbande nie skade gedoen word nie, veral binne die geloofsfamilie, dat die liefde van Christus in alle opsigte vir ons bly saambind en dat ons mekaar met groot geduld en waardering en empatie en omgee sal hanteer. Ons gaan gesels met Jan Hofmeyer. Ons wag net vir Jan om aan lyn te kom sodat ons kan saam kuier. Ek hoor weer 'n bietjie van 'n storing op die lyn. Ek maak daarvoor verskoning. Dit is iewers 'n tegniese ding wat ons nie dadelik kan hanteer nie, maar ek gaan goedgelowig voort om te gesels en vir jou te herinner dat jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. Ons gesels oor die dinge wat die leefwêreld van gelowiges van gelowiges raak en natuurlik is daar so baie dinge wat in ons wêreld aan die gebeur is en wat vir ons natuurlik soms baie onveilig laat voel of wat vir ons soms 'n bietjie so 'n bietjie intimideer en wat vir ons selfs depressief kan maak. In Suid-Afrika is daar juis hierdie gevoel van angstigheid oor die dinge wat besig is om plaas te vind rondom ons.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
My naam is Jannie Pelser en ek gesels met Jan Hofmeyer. Nou, hy is al Hofmeyer sonder hy extra E hier op die einde. En as ek vir hom gaan soek op die internet, dan sien ek nie, hulle sê, jy moet die Hofmeyer dan regspel, anders ga jy nie vir hom opspoor nie. Collega, gaan het goed met jou?
Ek waardeer die caveat, want die fout word hier baie gemaakt met die extra E na die E. Dit gaan goed, baie dankie met jou, Jannie.
Dit gaan goed, dankie. Jannie, ietsie van jou kap een bietjie daar op die, denk ek, op die lessenaar voor jou, en dan kom die geluid oor, hou maar net die handen stil, asseblief. Jan, vertel vir ons, wie en wat is die Instituut vir Geregtigheid en Versoening?
So die instituut is in 2000 gestig, en dit was soort van in die nadraai van die Waarheids- en Versoeningskommissie se openbare verhore gedurende die laat 90s. En het is gestig deur 'n aantal mense wat betrokke was by die Waarheids- en Versoeningskommissie en wat gevoel het dat het nodig was om 'n organisasie binnen die burgerlike samelewing te hê wat waarheid en versoening in post-apartheid Suid-Afrika se nastreef binnen die samelewing, maar ook om die regering verantwoordbaar te hou vir die voorstelle wat die kommissie op daai tyd gedoen het. So, dis waar ons begin het, maar oor die laaste 20 jaar het ons betrokke geraak in 'n hele aantal lande wat soortgelyke transisies gehad het regdeur Afrika. En sedertdien ook in ander dele van die wêreld waar ons expertise inbring in terme van die dinge wat nodig is om 'n plek te hê om 'n proses van versoening te bring na die konflik.
Jan, ek skies dat ek vir jou vraag of jy miskien dalk net sal seker maak dat jy nie aan jou mikrofoon raak nie en dat jou hande bietjie stiller hou. Ek kan vir Jan sien, want ons is via Zoom, maar elke keer as jy beweeg is daar 'n storing op die lyn en so of jy moet doodstil sit of op jou hande sit en pas op nie die mikrofoon teen aan jou lyf, want dit is dan kry ons heel wat storing en dan kan ons nie vir jou so lekker hoor nie. Jan, die julle gedagte van 'n afrobarometer, wat vir ding is dit en julle het in die onlangse verlede iets gedoen wat Suid-Afrika betref en wat is die inligting wat julle uit daardie barometer dan verkry het?
So die Afrobarometer is 'n meningspeiling wat ons doen in ongeveer 36 lande reg oor Afrika. En die vraag wat ons vra binne die Afrobarometer, kyk maar na vrae rondom hoe gewone Afrikane regering ervaar in hulle lande. En ons fokus is spesifiek op demokrasie. So ons kyk of mense voel dat hulle demokratiese regte gerespekteer word. Ons kyk of ons probeer uitvind of mense voel dat regerings hulle mandate nakom teenoor gewone mense en ons kyk ook oor die algemeen net die vertroue wat gewone mense het in hulle regerings om te doen wat nodig is om te doen. Soos ons allemaal weet, het ons continent baie uitdagings rondom menslike ontwikkeling en ook in ons land wat baie groot ongelykhede en hoë vlakke van armoede het. So die jongste navorsing wat ons verlede week bekend gemaak het gehandel rondom vertroue in openbare instellings. So met ander woorde, ons kyk hoe mense die mate van vertroue wat hulle het in die nasionale regering of provinsiale regering, plaaslike regerings waar waar mense te woon, maar ook ons kyk na, na dinge soos howe, die openbare beskermer, ja, so een hele rits instellings om, om te verstaan tot watter mate Suid-Afrikaners hulle regering vertrou. En ons, ons doen dit nou al vir een hele aantal jare, sedert 2006, so wat, wat ons probeer ook verstaan is, hoe die prentjie verander oor tyd. Dit is belangrik om te weet, want spesifiek in, op die tydvak waar ons onself op die oomblik vind, in die midden van 'n pandemie, ja, in 'n ekonomie ja. wat swak is, mense wat baie swaar kry, het jy, met gaan dit nodig wees vir die regering ook om daadwerklike stappe te neem om die situasie aan te spreek en die land weer op 'n traject te plaas van ontwikkeling en ekonomiese groei. En daai stappe gaan nie noodwendig pynloos wees nie. Daar kan opoffering verwag word van baie mense, maar jy kan net opoffering van mense vra indien mense die instelling vertrou wat daai opoffering van hulle verwag.
En, nou blyk dit nou blyk dit dat daar enorme vertrouensbreuk is in Suid-Afrika in die instellings wat jy genoem het en ek haal hier aan dat 67% Suid-Afrikaners bereid is om hulle stemreg prys te gee in ruil vir 'n regering wat veiligheid, werksgeleenthede en huisvesting kan verskaf. Jan, ons het so 3 minute. Wat beteken dit dat hulle bereid is om hulle stemreg prys te gee vir so 'n regering?
Ek dink wat dit vir ons sê is dat mense baie desperaat is.
Ja, ja.
Gegewe ons land se geskiedenis van onderdrukking waar baie mense vir baie land nie stemreg gehad het nie. En dat baie mense vir jare geveg het om daai stemreg te kry. Weet, vind ons nou op 'n situasie waar baie mense sê stemreg is vir my minder belangrik as om kos op die tafel te sit vir my familie.
Ja, ja.
En ek dink dis 'n baie ongelukkige situasie waar ons self bevind. En derhalwe is dit ook baie nodig dat ons dink hoe kry ons die vertroue terug in hierdie instellings, want hierdie instellings soos howe, soos die regering gaan instrumenteel moet wees om verandering te bring.
Ja.
Ja.
Jan, wat is die, net kortliks, wie is die adres van navorsing soos hierdie byvoorbeeld? En in watter mate aanstekend steer mense hulle aan hierdie tipe navorsing? Dan denk ek met name dan nou die geïmpliseerdes wat moet sorg dat hulle dinge regkom, sodat die vertroue van die samelewing herstel kan word. Sien hulle hierdie navorsing en steer hulle self daaraan? Kry hulle wel die ervaring en die gevoel dat iemand aan die ontvangkant van hierdie boodskappe staan?
Ek dink daar is dele van, weet, van die staatsdiens wat agterop slaan die departement vir wat die binne die presidentie wat monitorwerk doen rondom die implementering van regeringsbeleid het juist verlede week 'n verslag uitgebring wat baie van ons data bevat en ook weerspieël het wat ons sê. So daar is bewustheid. Ek dink die groter uitdaging is om dit deur te laat werk in verskillende departemente en dat weet, mense besef dat jy kan nie regeer sonder dat mense jou nie vertrou nie. Weet, as daar 'n vertrouensbreuk is, dan is daar 'n probleem. Net om terug te kom na jou eerste vraag waar mense kan toegang kry tot die data. Op ons webtuiste vir die Afrobarometer is afrobarometer.org.
Afrobarometer.org, nee, en dis maklik om dit te kan onthou. Jan, ons gaan weer in die toekoms gesels. Baie baie dankie ook dat jy jou hande so mooi stil hou, want daai storing die is nou heeltemal weg. Seënwense vir jou, pas jou baie mooi op en bly gesond.
Baie dankie vir die uitnodiging, Jan.
En so gesels Jan Hofmeyer en hy is betrokke by die Instituut vir Geregtigheid en Versoening. Daarmee het ons aan die einde gekom van hierdie saamkuier. Ons sê vir jou baie baie dankie. Mag die Here vir jou ryklik seën en tot 'n volgende keer dan gesels ons verder.